Siko tala bililingi ya zomi na muambe. Mokonzi ayokaki mawa mingi na tango bafundaki Daniele. Asalaki ndenge nyonso mpo ete akokakobikisa Daniele kubwakama na libulu na bankosi, kasi nde lokola maloba na ye esi elobamaki, mwaye ya kobongola yango ezalaki lisusu te. Pe likambo mususu ezalaki te bobele kubwaka Daniele na libulu na bankosi. Liboso ete babwaka Daniele na libulu na bankosi, mokonzi Dalio alobaki na ye ete, tika ete nzambe na yo na bomoi oyo yo kobondelaka tango nyonso abikisa yo. Simana yango Daniele abwakamaki na libulu na bankosi. Butu mobimba wana mokonzi alalaki te mpe na tongo-tongo, akendaki na libulu na bankosi mpe abengaki na mongongo na mawa ete. Daniele, mowombo na nzambe na bomoi. Ekokaki na nzambe na yo oyo okosalelaka ye mikolo yonso kobikisa yo na nkosi. Daniele azongisaki ete, ya solo mokonzi, nzambe asili kotinda ba angelu na ye, bayaki mpe bakangaki minoko na bankosi. Mokonzi asepelaki mingi mpe na tango babimisaki Daniele, bamonaki ata elembo moko na nzoto na ete, mpo ete Daniele atiaki elikia na ye epai na nzambe na bomoi. Moninga na ngai, okanisi boni, Daniele azali moto lokola biso te? Te, yo pe ngai tukoyi kozala mwasi oto mobali lulenge moko lokola Daniele. Kasi likambo moko ezali ete, tomi pesa mobimba epai na nzambe. Pe eloko mosusu tosengeli koyeba ete, soki biso tozali kati na libota na nzambe. Pe natango oyo biso tokangami kati na Yesu Masiya, mpe nzambe azali kotambolisa bomoi na biso, na yango nde tokoki kozala lokola Daniele.